abbootiin gadaa booranaatiif jaarroleen biyyaa yeroo baatii dabre waraanni mootummaa aanaa dirree magaalaa soddaa keessatti jiraattotatti dhukaasee ajjeese sana loltoota ajjeechaa sanaaf gaafatamuu ta'an akka mootummaan naannoo oromiyaa qabeessa irratti dhiyeessu iyyachuuf jecha torban tokkoof finfinnee turanii kaleessa deebi'anii galan. Kanarratti abbaa gadaa booranaa kan marroo ammaa kuraa jaarsoo bilbilaan argachuu hin dandeenye. Kan isaanitti baalli dabarsan abbaa gadaa duraanii guyyoo gobbaa soraan boranaatti bilbilee dubbisee jira. Wanni isin gara Finfinneetti yaataniif maali jennaan akkanatti deebisan.
Waa'een nageenyaas waan soodirratti rakkoon galteetiin warra soodaa sun namuma warri raayyaa ittis biyyaa warri makalaakiyaa galteetiin achitti rakkoon. Waan kanaaf biyyaa ishee namni du'e hawaasa awwaallee dubbii qaba namni warri achitti gaafannaan illee seer biyyittiitiin namni sun to'annoo seeraallee jala nu ooluu hin dandeenye qaama keenyaan gaafanne. Qaam keenan sanin abbootii gadaatiif sanin jarroolee biyyaa hordofaa nuun jedhan sunirra kaanee sin hordofuu dandeenya. Kanaafuu yoo hordofsun wanni kun waan rakkoo uma kanaa waliin jira warri sun waan sun fi waadaa galeetiin rakkoo sun qaam keenaani gaafatanii qaamni keenaa deebisanii deebisu malee armaatti dandeenyeeti nama yakkamaallee ta'ullee yakka uumullee asi gaafatamuu ni dandeessuu nuun jette.
Eenyu saniin jedhe?
Warra makalaakiyaa haartiitti warra soodaa sun artiitti rakkoo irratti.
Gaaf soodaatti makiinaa dabruu dhoowwuuf hin dabarsinaaf hin dabarsitanii irratti dhumate irratti waraana itti ta'e waraana kan himachuu danda'e jedhe.
Waraan kan himachuu danda'e. Akka seeraan namni kun seeraan nuu dhiyaatu yennaan warri sanii abbootii gadaa gara keessanii hordofaa dhaasaan mootummaa hordofuu malee armaatti kan nuun dandeenyu ta'e nu diddee waan sababtuniitiif nuun abbootii gadaa. Waan kun gaafii gama Oromiyaadhaan.
Gaafasatti waraanatti akkan isaniin jedhe gaafasitti isaniin abbootii gadaa nam filadhaa.
Warra waraanaa kun sunuun jedhe komishiinerii warra.
Gaafasitti jechuun.
Gaafasitti.
Amma sana qabattanii Finfinnee dhattan Finfinnee biiroo tamtam seentan.
Finfinnee biiroo nageenya seentan. Nageenya Oromiyaa.
Eenyu dubbiftan.
Biiroo nageenya Dambalaash. Inni ammoo waa'ee nageenya sun waan rakkoo fi beekaniiti. Rakkoon sun rakkoo cimtuu waan taatee fi warri illee gam jirutti. Nulleen hordofnaa san deebiin san gaafatanii waan sirriiti waan sun nuun cufitti abbaa nuun cufa bakka buunee gaafannaa jedhee nurra fuudhu. Biiroon nageenya. Distaansinee biiroo pirezidaantiitti akka waan kan gaafannu ka jedhu argachuu hin dandeenye. Biiroo pirezidaantii biiroo keessa hojjatu wal arginu malee pirezidaantii wal argachuu hin dandeenye.
Biiroo pirezidaantii seentanii biiroo nagaa seentanii maal isaaniin jedhan afaan gabaaboon?
Warri waan gabaabduu nuun jedhe rakkoo tamsini namni adan ga'u irratti wareegamuu danda'e rakkoon sun ammoo rakkoo biyyitti fe'e jirtu rakkoo jirtan ammoo namni sun ka eegisullee ka du'ellee irra ijjanii ka awwaalatu warri malee ka madaa'ellee namtullee ka har'allee madasaallee maanirra jiraan hin gaafatin hin gaafannaa deebiin seenaa waan hordofnuun nuti hordofaa kan qa'ee teessanitti abbootiin gadaa. Kabaja yoo eegi dhuftanillee waan rakkoo biyyee jirtu jedhaniitiin kanaan galaa nuti hordofaan hin jedhe.
Kan akkan isaniin jedhanii galtanii taasisanii ammoo waan rakkoo barnootaallee himachuu dhaqanii akkuma quba qabnutti godini Boorana keessa nam miliyoon tokko olii jiraata. Yuunivarsiitiin godini sun keessa hin jirtu taatti dhiyaattu malee salammeessoo ammoo kolleejiin maqaan himanillee hin jirtu. Kolleejiin ammoo sila kolleejii barsiisota yaaballoo jedhaniitiin tasilagan kan hojii jalqabdi jedhanillee sunillee hin taane jedhanii rakkoo sanallee himachuu dhaqanii jecha dhageenye meeshaa rakkoo sana eessatti maddi.
Godin Booranaatti wanni kun waan murtaa'ee barsiisota qaxarra hiyyuun hojjetamtii jedhanii barattootiin galtii jedhanii waan kana waan qaraanii yaadisiillee dhagaa turree fi gaafii kennaa achirratti biiroon Oromiyaa qabaajet hojjettu waan sun dandeetteetiin baajeetii kun waan armaan duraanii dhagaa dhageenyeetiin yaaditti mari'atanii. Itti mari'anne malee har'aatti waadaa sanii galuu waan hin dandeenye waan jedhamu jechuudha. Akka baajeetii jirhaan mariin sun hin dhumne warri ammoo biiroo barnootaa yaadee akkasii taatoo fidallee gisee baajeetii jirirra mari'atanii har'aati waan duranaatti hin mari'annaa malee har'aatti waan sun sanii guutuu hin dandeenyeera. Kanaafuu galaa nuti itti mari'ateetiin akkaataa ishiin hordofamuu hin dandeessu akkaataa ishii hojjechuun mara. Mari'anneetiin pirezidaantiin wal mari'anneetiin itti seennaa waan jedhan nu beekna.
Ganna kan itti seenni jedhamoo ganna dhufu moo maan jedhan?
ganna artati cena non ingenne wal marianetti mille wan qualche du qabufi qualche gitu mille fi amma sati dande tani finarga chulle dande tani molto marianne mari sunini wan kana akami kara borana sunini wan kan foje sinetin denna wan jira inde bisani tanwe gatta nun jere
University of Godin is in case at Godin is in case of million to college at University of Godin.
University of Godin is in case to college in year two, a man and Agabura, Hani, and Gada, Wani, Agabura, and Mali to college in year two. College to college come. So Malesunu Tam, the energy in the Panesin, Nunama Baranota, Lendu, Giru, Nimba, University, and Nutaka, and Nutaka, and Nutaka, and Nutaka, and Nutaka, and College is in Moani. Arcila nu kalm deti nu jatani mammo sunratil ma teni fayadanti neti yadu jiram parlem baje ta wal qanti zaniti woni suna kajit arrat kaun dan de ne dubati mo marianeti tani woni larani wan jeda mane o manjira wan nu jidani tani chimna male wan kana mo su warinu lalle ti marianeti tani de dunna mi
dan sama ba bagada borana khaduri biyo go babuddo galati fanna adu tan janno warra jarrole la fata du bi tanay tefin sinne ya tesa bagada borana ga kura jar solen kejira is bil bilana matargatun den denne khalu mu gara warra dabre wan jarani fa matargatun den denne gam khana anta amma jonne tanuma an sura halake